Sel nädalal võtame Kadi raamaturiiulist kirjastuse Varrak välja antud Richard Porteri raamatu Hullumeelsed ja geniaalsed aastad Top Geari telgitagustes. Raamat on müügil Saarema kaubamajas, kaubaaidas ning Rae, Orissaare ja Liiva konsumites. Loeb Mehistulk.
Richard Porter töötas koos Jeremy Clarksoni, Richard Hammondi ja James Mayga 13 aastat toimetajana BBC saates Top Gear ning toimetuse kaastöötajana samanimelises ajakirjas. Koos veedetud aja jooksul hävitasid nad autosid, algatasid diplomaatilisi intsidente, süütasid Haagis suvilaid, peaaegu hukkasid ühe oma saatejuhtidest ning suutsid imekombel muuta ühe viletsa BBC 2 autosaate Emmiga pärjatud ja rekordeid purustavaks publikumagnetiks. Porter paljastab ekraanitagused katastroofe, mis olid koomilisemad kui mis tahes ekraanile jõudnud palad, ning selgitab, mida tähendas töötamine ise hakanud jõulises autosaates, millest kogemata sai üleilmne fenomen. Erakordselt suur nägu. BBC Pebble Mill oli aastal 1998 väga tore koht, kus töötada. Mitte maja ise, õõvastav 1960. aastate monoliit ehitis. Maja esiküljes oli väike ja sünge vastuvõtu foaje, tagaosas aga valgusküllane ja tühjalt seisev aatrium, kus elasid liftid. Selline paigutus tekitas naljaka mõtte, et maja on valepidi ehitatud. Igatahes oli hoone täis teadmisi ja tulvil sõbralike inimesi, kes tahtsid teadmisi jagada. See aga oli väga kasulik sellisele inimesele, kes oli äsja poe töölt tulnud ja kes ei jaganud millestki öödega päeva. Etemgi veel. John Bentley mõõdukalt hullumeelse juhtimise all näis Top Gear heal meelel laskvat kellelgi täiesti kogenematul proovida kätt kõige kallal, mis saate tegijatele meelt mööda oli. Mõistagi polnud küsimus keerulistes asjades nagu kaameraga töötamises või kuulipildujast laskmises. Aga meeleldi lubati õppida väiksemaid tööga seotud asju. Kui olin paar nädalat tööl olnud, lubati mul kätt proovida skripti kirjutamisega. Tulemus, logisev, aga enam vähem rahuldav. Seejärel katsetada saatejuhtimist. Mu käsivarred näisid olevat ebainimlikult pikad ja surma haiguse küüsis. Tulemus oli laias laastus lootusetu. Ja hiljem lasti mul proovida ka režissööri tööd. Unustasin väga olulised võtted. Montaaž tundus igava võitu. Tulemus oli laias laastus lootusetu. Tegin ka pisut näitlemist, kui möönda, et näitlemine tähendab kaamera ees narri mängimist. Teeseldes, et oled automüüja või autoostja või lihtsalt asja huviline. See kestis mõnda aega, kuni sarja produtsent ütles meile lõpuks, et kui me ei lõpeta üle nädala ekraanil lolli mängimist, peata meid näitlejate ametiühingusse kirja panema. Suhtumine kõik sobib jõudis haripunkti, kui ma esimest korda televisioonis üles astusin laadadest rääkiva kõrvalsaate The Cars, The Star ühes episoodis. Kui olin ootamatult episoodile käsikirja kirjutanud ja seejärel veel ootamatumalt esinenud hulkurina, kes vedeleb kiviprahil ühes East Midlandsi mahajäetud tööstuspargis, mis kehastas emakest Venemaad, nimetati mind saate lõputiitrites tiitliga skriptikirjutaja ja hulgus. Olin selle kirjelduse üle väga uhke. Mulle meeldis BBC ehk BB Birminghami toimetuse rahumeelne ja pane käsi külge suhtumine. Mulle meeldis ka elevus ja põnevus teadmisest, et seal hoones tehakse päris televisiooni. Ja päris televisiooniga käivad käsi käes ehtsad staarid. Seisin sööklas lasteuudiste guru John Craveni taga. Kuulsin, kuidas kunagise Blue Peteri raske kahurväelane Sarah Green ütleb kolleegidele, et väljas sajab pussnuge. Vaatasin lõbusalt, kuidas saate Ready Steady Cook hüperaktiivne tegija Ainsley Harriet pistab seletamatul kombel pea meie kabinetti, karjatab oi-oi-oi, nagu peast segaseks läinud kokk, ja jookseb siis minema. See kõik oli suurepärane. Pealegi olid veel Top Geari enda saatejuhid. Quentin astus sisse ja rääkis kõike teadva muigega loo sellest, kuidas osta võileiva hinna eest vana Maserati. Mõnikord astus sisse Tiff, keksles ringi ja küsis mustmiljon küsimust otse kui arukas ja liiga järsult autorooli keerav tiiger. Mootorrattamees Steve Berry tuli sisse ja hääldas tsiklifirmade nimesid nii tummiste Lancasteri vokaalidega, et näis nagu oleks tal pidevalt hambus hiigel suur karamellkomm. Nad kõik olid täpselt samasugused nagu teleris, ainult naljakamad, sõbralikumad ja kasutasid rohkem vandesõnu. Ainult Jeremy ei ilmunud tol esimesel suvel Bibble Milli kontorisse. Ta oli ära ja filmis lõike vesise kõrvalsaate Waterworld jaoks. Sellest tuli kahju. Kõigist saate juhtidest oli just Clarkson see, kellega ma kõige rohkem tahtsin kohtuda. Esiteks sellepärast, et ta oli naljakas tüüp telekast. Teine ja minu jaoks veelgi olulisem oli tõik, et olin tema kirjutiste suur fänn. Sellest saati, kui olin esimest korda lugenud tema kolumni ajakirjas Performance Car, ammu enne seda, kui ta ekraanidele ilmus. Trükimeedias oli ta üks väheseid autoajakirjanike, kes ei jäänud tammuma igavate teemade juurde nagu pakirumi maht ja kütuse säästmine, vaid kes eelistas olla huvitav ja köitev, lastes lendu sihilikult vastakaid arvamusi, mida ta omalt poolt rõhutas sisetunde abil ja 50 miljoni tonni liialdustega. Kõige etem oli see, et ta oli naljakas. Enamikul autoajakirjanikel ei paistnud üldse mingit huumorisoont olevat. Clarkson aga vürtsitas oma kirjatükke naljade ja analoogiatega ning suurepäraste absurdiväidetega. Ta oli ainukordne, nutikas ja fakt, et ma olin tema artikleid pikki aastaid lugenud, oli enam vähem ainuke põhjus, miks ma ise tahtsin ühel heal päeval hakata autodest kirjutamisega elatist teenima. Võite siis ette kujutada, kui elevil ma olin, kui toimetuses läks liikvele jutt, et Jeremy on lõpetanud laevadega jändamise ja hakkab veel samal nädalal kuival maal midagi filmima, ning et selle jaoks on abi jõudu tarvis. Läksin otsemaid režissööri jutule. Selleks oli energiline tüüp nimega Ewan Keel, kellel oli meeletult raske oma e-kirju läbi tulemüüride saata, kuivõrd ta nime tähtedes sisaldus tegusena Wank, pihku peksma. Tema vastas, et tule jah kaasa. Võtete tuum oli järgmine. Üks terve Waterworldi episood anti Jeremile, kes oli Ameerika lennuki kandja pardal, ja otsustati, et saatele tuleks kasuks, kui osa tavapäraseid võrdlusi, metafoore ja analoogiaid mängitaks sõna otseses mõttes läbi. Nii et kui Jeremy väitis, et selle laeva pardal magamine on sama hea, kui üritada magada furgooniga veoautos, samal ajal kui inimesed peksavad väljastpoolt auto seinu haamritega, keegi mees haugub megafoni kaudu käslusi ja laps harjutab sinu peakõrval viiulimängu, siis pidi üles võetama sellele vastav stseen, kus Jeremy on veoautos, inimesed peksavad väljastpoolt auto seinu haamritega, keegi mees haugub megafoni kaudu käsklusi ja laps, no saate aru küll. Nõnda sattusingi ühele Oxfordshire maha jäetud lennuväljale, kus oli veoauto, muusikalise kuulmiseta laps ja palju haamreid. Ohtralt teisi rekvisiite oli ka kohal, sest toimus veel mitu võtet, mille salvestamine pidi kestma terve päeva. Aga esiteks seisime ruleerimisrajal ja lihtsalt tammusime edasi tagasi. Hakkasin taipama, et teletöös on palju ringi tammumist. Sellepärast ongi teletöötajate vaba aja üks lemmiktegevusi suitsetamine. Lihtsalt sel põhjusel, et see annab mingisugust tegevust nii kauaks, kuni võttemeeskond askeldab objektiividega või kui helimees ütleb, et kuuleb kusagil 30 kilomeetri raadiuses väikest lennukit ja me peame kõik 5 minutit ootama, kuni lennuk eemale lendab. Tol korral tammusime seepärast, et ootasime Jeremit. Mina olin põnevil. Öeldakse, et iidolitega ei tohiks kunagi kohtuda ja tavaolukorras oleksin sellega nõus. Suudan ette kujutada, kuidas ma teeksin suuri pingutusi, et vältida rääkimist näiteks David Bowiega. Juhuks kui see kohtumine peaks mulle pettumust valmistama ja tekitaks temas otsesõnu piinlikust. Aga näis, et nii mulle kui Jeremile meeldivad autod ja meile mõlemale paistsid meeldivad sõnad, nii et meil oleks vähemalt midagi ühist. Peale selle töötasime tehnilises mõttes samas kohas ja olnuks mõnevõra kummaline vältida uues töökohas püüdlikult mõne kolleegiga kohtumist, juhuks kui ta peaks sitaaduks osutuma. Korraga ilmus silmapiirile musta värvi Jaguar ning hakkas aegamisi meie poole kulgema. Minu vaimusilmas lähenes auto meile võbeleva kuumavine taustal. Aga kuigi oli suvi, olime ikkagi Oxfordshire's ja arvan, et see oli üsna ebatõenäoline. Jaguar peatus rahulikult ja sellest astus välja teleri ekraanilt tuttav tüüp. Regissöör astus ligi ja tervitas teda energiliselt. Mis järel nad pisut lobisesid erksal toonil, kus juures Jeremy osutas, et üks tema Jaguari esilaternaid on logisema hakanud, mis omakorda viis tavapärase lühikese teema arenduseni sellest, kuidas autotootjad töötavad räpakalt. Jeremy rääkis naljaka Birminghami aktsendiga ja kõik oli erakordselt lõbus. Öeldakse, et mõnel inimesel on staari energia, et nad kiirgavad midagi, mis seab nad igas olukorras tähelepanu keskpunkti. Ja isegi viletsal vanal lennuväljal oli Jeremy just niisugune. Nii pea, kui ta autost välja astus, näis kogu meeskond tema poole tõmbuvat ja temast sai keset võtteplatsi tootem kuju. Nii palju kui mina aru sain, tulenes see loomulik väärikus mitmest asjast. Esiteks oli ta väga pikk. Teiseks oli tal väga tugev isiksus, vali hääl ja ideaalselt ajastatud koomilised äkkliigutused nagu vilunud anekdoodi pajatajal. Ja see lasi tal purjetada oma enese karisma vöörilainel. Kolmandaks oli tal erakordselt suur nägu. Esimest kahte tõika võiks tema kohta arvata küll, kui ollakse Jeremit teleekraanil näinud. Aga surutuna teleekraanile ei saa kuigi võrd aimu, et terve tema pea on tegelikult ise enda 120%-line suurendus. Just see oli tõik, mis mind esimesel kohtumisel Jeremiga jalust rabas. Mitte sõna otseses mõttes. Olin tema pea suurusest kergelt hüpnotiseeritud, kui filmima hakkasime. Jännates furgoon veokis viiuli ja megafoni ja igasuguste teiste tõelisuseks tehtud metafooridega. Päeva jooksul tegime võtetes pausi ja Jeremy istus minu kõrvale veoki tagaossa. Kus te varem töötasite, küsis ta. Ütlesin, et töötasin Nextis. Kas kõik teie riided on Nextist, küsis ta mu särki ja pükse silmitsedes, mis tõepoolest pärinesid Nextist. Ütlesin, et kardetavasti jah. Aga kingad? Jah, isegi mu kingad olid Nextist. Ja teil on Nexti soeng. Lähedalt vaadates oli ta sõbralik, naljakas ja just selline, nagu oleksingi lootnud mehelt, kes tõestas, et autodest kirjutamine ei pea olema igav. Ühtlasi oli tal erakordselt suur nägu. Hiljem samal päeval tegin Jeremy juures veel tähelepanekuid, mis läksid täppi kõigi tulevaste Top Geari saadete puhul. Tõsiasi, et saatel oli skript ja lavastus, ei tähendanud, et tema ise poleks pidevalt mõelnud saate toimetamisele ja viisidele, kuidas teha nii, et saade saaks suuremaks, paremaks ja lõbusamaks. Ühes stseenis tõi ta sisse võrdluse, kus ta paisatakse lennuki kandjalt õhku. Ta maandub lamamistoolis ja seejärel sõidab talle otsa veoauto. nagu mustvalgel seisis, pidi Clarkson toolil istuma, ütlema paar sõna ja otsasõitev veauto pidi ta pildist välja tõukama. Kasutades fikseeritud võtet, kaamera on kinnitatud statiivile nii, et kaadrid sobituksid ideaalselt, sai Jeremy kohale enne kokkupõrget asetada mannekeeni, et kiire lõige montaažis võimaldaks näidata, et ta tõepoolest saabki paugu. Võtteplatsil tuli Jeremile veel üks idee. Pärast kokkupõrget pidime montaažis lisama kaadri kiiresti sõitva veokiga, kus juures tema ise ripub esivõre küljes ja karjub. Meil ei olnud kusagilt võtta meest, kes suure veoki radiaatori võre küljes ripuks, aga sellest polnud lugu. Jeremy arvas, et asi on vaeva väärt ja tema lihtsalt teeks selle ära. See oli järjekordne tõik, mida ma tol päeval tema kohta õppisin. Ta oli ebaharilikult kartmatu. Selle nimel, et stseeni jaoks lisapanus anda, oli ta nõus laiali sirutatud kätega seisma liikuva veoauto esiosal, kus juures kinni hoidis teda pelgalt tugev käehaare ja pisut nööri. Mehes, kes on kunsti nimel valmis riskeerima sellega, et ta kohutaval kombel alla aetakse, oli midagi väga lahedat. Näha teda tööd tegemas oli muljetavaldav. Ise äranis tänu sellele, et ta ei langenud oma enese nalja lõksu. Tuli välja, et kogu see filmimine oli asjatu. Pebble Milli montaažiruumis otsustati, et lennukikandjal tehtud ülesvõtetest piisas ja need olid küllalt põnevad, et sisustada kogu saadet ka ilma komöödiakaadrite ja kõige selleta, mis me salvestanud olime. Ja kõik, alates lapsviiuldajast kuni eksprompt kaskadööri tööni, lendas prügikasti. Minu jaoks aga ei olnud see oluline, sest need võtted olid mind teletöö õppimiskõveral veel mõnekümne sentimeetri jagu ülespoole tõstnud. Enamgi veel olin lõpuks kohtunud oma iidoliga, kes kirjutas autodest. Ja tuli välja, et ta on tore kutt. Tore kutt, kellel on erakordselt suur nägu. Oli 1999. aasta algus. Vanas Top Geari kontoris oli kõik rahulik, ehkki me ei kutsunud kohta selle nimetusega. See olnuks samavõrd imelik, kui keegi oleks kaevikutes rääkinud esimesest maailmasõjast. Ühesõnaga kõik oli rahulik kohas, mis oli tol hetkel lihtsalt Top Geari kontor. Mäletan seda rahulikust seetõttu, et kui meie sarjatoimetaja Chris Richards oli lõpetanud ühe telefonikõne ja nägi välja kergelt lubikaame, ei olnud tal suurt publikut, kellega jagada põrutavat teadet. Jeremy plaanis saatest lahkuda. Meie, kes kohal olime, võtsime uudise omaks samal kombel nagu kellegi surma teate. Ütlesin vist ühe sõna. See oli shit. Hiljem väitis Jeremy, et viskas tööriistad nurka sellepärast, et tema kodu juurde oli toodud Renault Clio. Tema aga ei suutnud leida vähimatki, mida selle kohta öelda. Ja tagasi astumine oli tema ainus võimalus. Tolles eelmainitud telefonikõnes ei olnud ta ühtegi prantsuse väikeautot nimetanud. Küll aga nentis ta, et oli kuulnud, kuidas Paddy Ashdown astub tagasi liberaaldemokraatide juhi kohalt. Öeldes, et tema on endast maksimumi andnud. Jeremy oli otsustanud, et sama kehtib ka tema kohta. Hiljem kirjutas Jeremy joomise maha jätmisest ja seostas selle kadunud Charles Kennedyga. Sel kombel näis ta olevat haaratud aegluubis projekti, milles võrdles iseend kõige uue maja liberaaldemokraatide juhiga. Ja mina näiteks ootan kannatamatult aastat 2031, et näha, mida ta suudab teha Sir Menzies Campbelliga. Nii nagu liberaaldemokraatidel, nii oli ka meil Pebble Millsis probleem. Top Gear ei olnud ainult Jeremy saade, aga tema oli üks saate nurgakive. Ja olnuks naiivne eirata fakti, et väga suur osa saate ligitõmbavusest noil joovastavatel reitingute tipus olemise aegadel Tulenesi eeldusest, et tema ilmub ekraanile ja elavdab mõne kohutava auto arvustust metafooriga aluspükstest või teeb midagi muud selle taolist. Ometigi püüdsime uudist omaks võttes vaprat nägu teha. Meie show on midagi enamat, kui kes tahes saate juht üksinda, ütlesime endile. Top Gear suudab edasi tegutseda ja tegutsebki. Meil on Quentin, meil on Tiff, meil on Wiki, meil on ju ometigi Tony Mason. Mõistate isegi, et aurumasinate rallid ei hakka ise ennast teleris kajastama. Aga ma arvan, et sügaval sisimas kartsime kõik, et Top Gear on kaotanud oma suurima magneti. Jah, saade võib jätkuda ja sellel oleks endist viisi vaatajaid, aga see oleks võrreldav loomaaeda minekuga teadmises, et tiiger on surnud. Üks meie esimesi töid pärast nõnda nimetatud Paddy Clarksoni afääri oli leida uus saatejuht või kaks saatejuhti. See oli nagu nii üks Top Geari pidevaid ülesandeid. Pisut aega pärast seda, kui saates tööle asusin, andis John Bentley mulle ülesande välja peilida mõni potentsiaalne autoajakirjanik, kellega ekraani proov teha. Ja kui minu koostatud nimekirjas olid inimesed, keda nad juba olid näinud või siis need, keda nad ei tahtnud näha, õhutas Bentley mind ennast proovile panema. Läksime kohaliku parki, kus Bentley sihtis mind kaameraga, samal ajal kui mina teesklesin, et väike põõsas on tegelikult suur Peugeot. Ja ainuüksi selle iseäranis veidra filmikatsetuse ajal lubati mul teha saate lõik autovärvidest. Ja seejärel teha tänavasõidu test Subaru Legacyga. Pärast seda jõudis John mõistlikule arusaamisele, et vastupidiselt lootustele ei olnud ta leidnud uut Clarksonit. Ta oli leidnud mehe, kelle kohta ei kehtinud vana rahva tarkus, et kaamera muudab inimese kogukamaks. Läbi teleprisma vaadatuna nägi too mees ekraanil välja kõhnem ja tema käsivarred näisid olevat 2,5 meetrit pikad, mis andis talle samasuguse väljanägemise nagu anorektikust 8 jalal, kes pingutab, et kaameraga silmsidet hoida. Minu saatejuhi karjäär sai ilmselge lõpu. Pealegi oli veel aasta 1998 ja tol ajal oli Bentleyl Clarkson olemas. Kui Jeremy lahkus, hakkasime taas otsima värskeid talente ja kutsusime mõne inimese ekraaniproove tegema. Üks neist oli tüüp nimega James May. Mina tundsin Jamesi vastu suurt imetlust tänu tema nutikale ja vaimukale kolumnile ajakirjas Car ning tänu tema nutikale ja vaimukale saatejuhi tööle Channel 4 autosaates Driven. Meile Top Geari kontoris meeldis Driven. Ja me kõik jälgisime seda suure huviga. Sellel oli kaks põhjust. Esiteks, konkurents oli kasulik. Teiseks lootsime salaja, et nende show osutub jamaks ning me saame selle üle naerda ja end paremini tunda. Sestab ka südamest tulnud naeruhood, kui avastasime, et nende reklaamiga veoauto sõidab möödasõidu testidel nimetusega ohuga silmitsi müstilisel kombel alati valel pool teed. Sest saate logo oli maalitud treileri valele küljele ja Driveni tegijatel ei olnud raha nappusel võimalik probleemi lahendada. Ekraaniproovide päeval sättisin nii, et kindlasti saaksin just mina Jamesile foajeesse vastu minna. Ja kuna me olime ajakavast niigi maas, viisin ma Jamesi teise korruse kohvikusse, et pisut tema meelt lahutada. Tegelikult tahtsin temaga lihtsalt vestelda ja teada saada, kas ta ikka on nii naljakas ja huvitav, nagu ta kolumnid ajakirjas Car olid mind uskuma pannud. Küsisin põnevusega, kas ta soovib teed või kohvi. Ta valis kohvi ja krimpsutas esimese lonksu peale nägu. Palusin BBC kohvi kvaliteedi pärast vabandust, nagu Ronnie Corbett ja Terry Wogan olid meid tahtmatult õpetanud. Oh ei, kohvil pole häda midagi, vastas James. Tegelikult mulle kohv kui niisugune lihtsalt ei maitsegi. No sellest pole lugu, vastasin mina. Kui soovite, toon teile teed. Ei, vaadake, ma armastan teed juua. Ja ma ei suudaks välja kannatada halba teed, selgitas James. Sellepärast küsisingi kohvi. Mäletan, et pidasin teda pisut veidraks. Pärast poole tegi James väga hea ekraaniproovi, mille najal sai ta Top Gearis saatejuhi töö ja selles ametis osutus ta suurepäraseks kolleegiks ning ta oligi päriselt just nii naljakas ja huvitav, nagu olin lootnud. Kohvi ei ostnud ma talle enam kunagi. Meie halvimates õudusunenägudes muutus Top Gear ilma Clarksonita iseenese kahvatuks varjuks, mida vaatab umbes 7 igavlevat inimest. Tegelikult oli saatega kõik hästi. Produtsent Chris Richards võrdles seda jalgpalli võistkonna juhtimisega. Ja me kaotasime oma staarründaja, aga me lihtsalt tõstsime oma keskvälja mängijad ründejoonele lähemale. Võtsime Driven Unitedi meeskonnast üle talendika mängija ja jätkasime nii hästi, nagu oskasime. Õnnetuseks otsustati Biibi toiduahela ülemistes instantsides, et asjalood võiksid paremad olla. James May täitis küll BBC normi selles osas, mis puudutas sassis juukseid ja väga kena olemist, aga naistöötajate arvu normi ta ei täitnud. Seetõttu pani BBC talle sule sappa ja võttis tema asemele Kate Humbly, kes täitis kõiki neid kolme kriteeriumi. Kateiga oli tohutult lõbus koos töötada, aga saate enese tegemine ei olnud enam nii lõbus. Meile oli sokutatud uus produtsent. Produktsiooni meeskonnas saadeti mõned kauaaegsed liikmed teistesse saadetesse. Näis, et juhtkond topib end meie asjadesse. Kui kõrgemalt poolt soovitati, et me peaksime ühe terve saatelõigu pühendama bensiinijaamades müüdavate võileibade testimisele, otsustasin, et niisuguses Top Gearis ei taha ma töötada. Mul oli aeg toimida nagu Paddy Ashdown ja oma teed minna. Tähendab nagu Top Geari Paddy Ashdown. Täheldagem, et pärast liberaaldemokraatide juhi kohalt lahkumist tegutses päris Paddy Ashdown erakonnas väga aktiivselt edasi. Aga seda ma ei tea, mis sai tüübist nimega Jeremy Clarkson. Lahkusin vanast Top Gearist 2000. Aasta suvel ning asusin tööle online automüügiga tegelevas firmas, mida juhatas tore mees, kelle põskhabe näis olevat ebasümmeetriline. Aitasin tal alati kõnesid kirjutada, kui ta läks esinema saalidesse, mis olid tulvil autode edasimüüjaid, kes kõik vihkasid teda, sest ta püüdis nende lisaraha enda taskusse pista. Kui teda ennast kohal polnud, juhatas vägesid üks teine tüüp, kes ei suutnud välja öelda sõnu probleem, katastroof ja täielik soperdis, vaid kirjeldas kõike, ükskõik kui katastroofiline asi ka polnud, sõnaga issue, keeruline küsimus. Veetsin oma päevi, püüdes teda meeleheitlikult meelitada olukorda, kus ta seisnuks silmitsi mõne suure jamaga, milles figureerib pabertaskuretik ehk tissue, Vishnu või Somaalia pealin Mogadishu, ent ma ei saavutanud selles erilist edu. Võrreldes Top Geariga oli mu sealne töö üpris igav. 6 kuud hiljem andsin lahkumisavalduse ja läksin tööle ühte uue meediafirmasse. Oli aasta 2001. Uue meediafirmasid tärkas hulganisti. Too, kuhu mina tööle astusin, sai kõik linnukesed kirja. Kontor vanas laohones, olemas. Laua jalgpall kontoris, igatahes. Mugav puhkeala, kus on palju diivaneid ja kottoole, ja suurtes summades suplemine ja pankrotistumine juba enne seda, kui hiiglaslik akvaarium on jõutud kohale toimetada. Ja see linnuke läks ka kirja. Pagan küll. Jäin töötuks. Kirjatöö tegija puhul on hea, et nii nagu näitleja, kes väidab, et ta puhkab, võib ka tema edasi lükata käike tööbüroosse ja pareerida vanemate murelike küsimusi väitega, et ta on vabakutseline. Vabakutselise elu sobis mulle. Ise äranis seetõttu, et töötamise vaatenurgast ei tulnud eriti miski seda rüvetama. Millalgi keset seda tegevusetuse aega, sõlmisin lepingu uue internetiteenuse pakkujaga ja nende paketiga kaasnes pisut tasuta veebiruumi. Aasta oli ikka veel 2001. Tolla ajal näis olevat moe asi, et sul on oma enda veebileht ja seetõttu avaldasin ma veebis totra ja kehvasti koostatud autovärginduse nimega Sniff Petrol. See oli mõeldud olema samalaadne satiir nagu The Onion või Charlie Brookeri TV Go Home. Ehkki mõistagi mitte sama hea satiir, sest ma takerdusin halvavasse tõsiasja, et autod ei ole olemuslikult naljakad. Andsin endast parima, et sellest tõkkest üle saada. Kasutasin lihtsalt hädaabinõu, mis seisnes selles, et ma mõtlesin ise kõik välja. Sestap väideti esimeses numbris, et Volkswagen hakkab tootma hobuseid ja vormelistaar Mika Häkkinen plaanib oma magedat imagot vürtsitada seeläbi, et kannab peas aluspükse. Sealt hakkasid asjad edasi hargnema. Ma ei avaldanud veebilehel kordagi oma nime, mis tõttu leht jäi intrigeerivalt anonüümseks. Ja see, ilmselt enamgi veel kui veebilehel avaldatud jaburused, näis lugejates mõningast huvi äratavat. Veebileht leidis mainimist ühes ajalehes. Ajakiri Autocar tegi sellest terve loo. Väljaandele tegi korraliku reklaami üks keskmise kaliibriga porno ajakiri oma autorubriigis, mis tuiskas üle anonüümsuse piiride ning küsis mu nime ja aadressi, et nad saaksid mulle mälestuseks kaks eksemplari saata. Mis pärast nad arvasid, et mul just kahte eksemplari tarvis on, ei oska ma öelda. Võibolla nad oletasid, et ma tahan ühe oma vanematele saata. Mis pärast üks keskmise kaliibriga pornokas avaldas autorubriiki, on samamoodi ja samavõrd arusaamatu. Igatahes oli tore, et inimesed näisid seda veebilehte hea meelega lugevat. 2002. aasta alguses sain veebilehe kaudu e-kirja ühelt vanalt kolleegilt. Kolleegi nimi oli Jeremy. Teadsin, et see on tema, sest kirja teemarida oli puhta kujuliselt Clarksoni stiilis. Sellel seisis, read this. Sõnum ise oli väga sõbralik. Pärast seda, kui saatja kirjutas, et Sniff Petrol on väga-väga naljakas ja tegi oletuse veebilehe autori kohta, palusta mul enesele helistada. Nii ma siis helistasingi. Ja paljastasin enese isiku, mis järel Jeremy lubas, et mainib veebilehte oma ajalehe kolumnis. Ja sellega asi piirduski. Paar kuud hiljem kutsus üks Toyota suhtekorraldaja mind mitteametlikule autotööstuse juhtfiguuride lõunale, koos välja valitud suurepäraste vanade kelmidega. Tavaliselt mind autotööstuse lõunatele ei kutsutud. Olgu siis mitteametlikele või teistsugustele, ja näis ebaviisakas sellest pakkumisest ära öelda. Läksime ühte Lääne-Londoni Hiina restorani. Kõik näisid olevat väga sõbralikud. Just siis, kui lauale toodi krõbe part, saabus Jeremy. Ta tõi kuuldavale paar tervitust, rääkis õhinaga raamatust, mis tal parasjagu kaasas oli, ning tegi kogu seltskonna olemise pisut lahedamaks, nii nagu tal ikka kombeks oli. Kui ta istet võttis, tabasin ta pilgu. Sa kannad lühikeste varukatega särki, sõnas ta süüdistavalt. Jeremile ei meeldi veidral kombel paljud asjad. Nende hulka kuuluvad ka lühikeste varukatega särgid. See peale viis ta mõtted mujale, tõenäoliselt laimava sisuga jutt kelleski teisest autoajakirjanikust ja kõik jätkasid söömist. Kuna ruum oli ajakirjanikest tulvil, eeldasin ma, et lõuna järel tõtatakse sujuvalt mõnda pubisse, kus veedetakse ülejäänud pärastlõuna end purupurju juues. Aga kõigil teistel näisid olevat muud plaanid. Mõni neist plaanidest nägi vist ette isegi töötamist. Tundsin uustulnukana, et olen vabakutselise ajakirjaniku lepingu tingimusi vääriti mõistnud. Kui hakkasime restoranist lahkuma, lipsas Jeremy minu kõrvale. Mis sa praegu teha plaanid, küsis ta. Vastasin, et ilmselt lähen koju. Tahad, sõidame üheskoos taksoga Paddingtoni, päris tema. Ma tahaksin sinuga millestki rääkida. Mul ei olnud tegelikult Paddingtoni vaksalisse asja. Aga ettepanek oli liiga intrigeeriv, et sellest keelduda. Mis tõttu ma teesklesin, et jah, tahan küll, ning me viipasime enesele takso. Läbi Lääne Londoni sõites selgitas Jeremy mulle, et tema ja Andy Willman kavatsevad hakata BBC-le uut autosaadet tegema. Mäletasin Willmani Bibl Milli päevilt. Ta oli Top Geari kontoris olnud mõistatuslik ja aegajalt välja ilmuv isiksus ning ka Top Geeris endas mõistatuslik ja aegajalt välja ilmuv isiksus. Saates esitles ta lõbusaid ja ebatavalisi teemasid võluvalt närusel kombel. Jeremy selgitas, et uue show nimeks võinuks saada Carmageddon, aga seda plaani muudeti. Uute plaanide järgi pidi selle nimeks saama Top Gear. Kõigest paar kuud varem oli vana Top Gear BBC's riiulile pandud ja enamik ekraani talentidest oli pagenud Channel 5 ridadesse tegema oma saadet Fifth Gear. Saate nimi jäi ripakile ning oli täiesti loogiline, et Jeremy ja Andy kasutaksid seda oma uue, radikaalselt teistsuguse autosaate jaoks ning nad tahtsid minuga selle saate tegemisest vestelda. Jeremy ütles, et neile meeldib Sniff Petrol ja nad tahavad seda sama suhtumist ka oma saatesse. Tahavad kedagi, kelle arvates autod võivad olla naljakad ja kes ei suhtuks autodesse ülemäära tõsiselt. Hakkasin mainima, et Sniff Petrol oli üleüldse teoks saanud suuresti tänu mehele, kes minuga koos praegu taksos istub, kes arvab, et autod võivad olla naljakad ja kes ei suhtu neisse ülemäära tõsiselt. Aga see oleks kõlanud sedavõrd lipitsevalt, et me mõlemed oleksime takso klaptoolid täis oksendanud. Jõudsime Paddingtoni ja läksime Vaksali halli kohvikusse. Jeremy väitis, et tihti peale näeb ta seal samas kohvikus Richard Noblet, maapinnal loovutatud kiirusrekordi Britist omaniku. Ja me spekuleerisime, et kindlasti veedab ta seal lihtsalt aega ja osutab Intercity rongidele, öeldes, mina olen kiiremini sõitnud. Pärast seda ajasime mingit lora autode ja televisiooni teemal ja Jeremy selgitas, kuidas ta oli suitsetamise maha jätnud. Siis taipas ta, et hakkab oma kojusõidurongist maha jääma ning tõusis püsti, et ära minna. Astu siis meie juurest läbi, ütles ta hüvasti jätuks. Meil on Sniff Petrolit selle asja juures tarvis. Pärast neid sõnu oligi Jeremy läinud. Metrooga koju sõites tundsin hea meelt. Näis, et mulle on vaikimisi tööpakkumine tehtud. Ent korraga torkas mulle pähe uus mõte. Suitsetamisest loobumine. Rongi sõit koju. Kõik see oli julm lavastus ja mees, keda ma esa kohanud olin, oli lihtsalt vale Jeremy. Mitmeski mõttes päris õnnestunud kujul, aga detailid reetsid teda. Kujutage ette, et päris Jeremy istub rongile ega tõmba suitsu. See oli absurdne. Paar päeva hiljem helistas mulle päris Andy Willman ja kutsus mind BBC-se vestlusele. Tuli välja, et too Jeremy, kellega ma kohtunud olin, oli siiski päris Jeremy. Ja ta oli nüüdki päriselt kohal, kui ma läksin White Citysse kohtuma Andy ja Gary Hunteriga, kuulikujulise peaga šotlasega, kelle BBC oli määranud peaprodutsendiks. Kuivõrd nad ilmselgelt ei usaldunud Willmanitega Clarksonit, kes võinuks minema lipsata, et jalgratta kuuri taga paberosse suitsetada. Toimus mitteametlik vestlus. Andy oli entusiastlik, Gary silmnähtavalt ükskõikne ja Jeremy tegi vaimustavalt innuka nalja selle kohta, kuidas me võiksime ehitada kõrvalhoone katusele katseraja. Willman ütles, et ta võtab minuga peagi ühendust ning mina suundusin tagasi koju oma mõõdukasse töötu olemisse, et edasisi juhtnööre oodata. Kui sain telefonikõne, ei olnud helistajaks Willman. Helistas Channel 4 saate Driven produtsent, kes palus, et ma läheksin üheks päevaks ajurünnakule, kuivõrd nad püüdsid oma saatele uut vormi leida. Minul olid näpud võrdlemisi põhjas. Nemad aga pakkusid raha ja loomulikult võtsin ma vedu. Nad väitsid, et kavatsevad show viia stuudiosse, mille kõrval oleks võib-olla ka võidusõidurada. Ja kõik salvestused tehtaks sellest samast baasist. See kõlas imelikult. Nad kavatsesid teha täpselt seda, mida Wilman oli mulle kirjeldanud uue Top Geari plaanina. Haruldase ametialase saavutusena õnnestus mul jätta Drivenile mainimata Wilmani plaan ja Wilmanile Driveni plaan. Paar päeva hiljem helistasid Channel 4 tegelased uuesti ja küsisid, kas ma oleksin nõuse veel nende saate jaoks töötama. Nad näisid olevat väga innukad ja nende saates oli väga kenasid ja väga andekaid inimesi. Aga see ei olnud Top Gear. Top Gear pani kokku meeskonda uue autosaate tegemiseks. Jeremy kutsus seltskonda uues kuues kogunema. Viimasel hetkel helistas ka hilja peale jäänud Andy Wilman ja tegi mulle tööpakkumise. Mul kulus vaid silmapilk, et talle jah öelda. Oli 2002. aasta varasuvi. Top Gearile ei olnud isegi oma kontorit. Saate väikese arvuline meeskond oli paigutatud vabale pinnale BBC White City hoones. Pinnale, mis oli vabaks jäänud mingist ammu unustatud produktsiooni seltskonnast, kes paistis olevat sealt kiiruga lahkunud. Andy Wilman istus kõrval kabinetis koos meie peaprodutsendi Gary ja fantastilise produtsendi Kate Shearsiga, kes kutsus iga üht sõnaga juhmard ja jälgis, et töösaks tehtud. Mina sain koha peakontoris koos meie kahe teabetöötaja Jim Wisemani ja Rowley Frenchiga. Jim suundus edasi ja temast sai edukas teleprodutsent. Rowleyst sai aga Top Gear Live'i saateid tegeva seltskonna kunstiline juht. Nad mõlemad andsid neil varastel aegadel saadetesse väga suure panuse. Jimmy fantastiliselt totakas huumoritaju ja piiritu võime arendada kõrvalisi mõttearendusi tõi toimetusse lõbusalt jabura meeleolu ja hullumeelsed ideed. Näiteks bussiga üle mootorrataste hüppamine. Rowley loomuomane entusiasm ning armastus filmisarja Kiired ja vihased tempude vastu tõid showsse lihtsakoelise noorusliku huvi autodega lollitamise vastu. Kui vanaemad meie saates autodega nii-öelda sõõrikuid tegid, siis see oli Jimmy ja Rowley mõistuse jaoks Venni diagrammi keskpunkt. Aga kõik oli alles ees. Algusaegadel pidime lihtsalt põhiasjad paika panema. Stuudiot oli ilmtingimata vaja ja võidusõidurada. Plaanisime stuudiosse kutsuda tuntud külalisi ja üks osa saatest pidi olema autouudiste tutvustamine. Mõnda aega rääkisime sellest, kuidas igal nädalal võiks mõni ansambel saate lõpus mängida enda versiooni saate tunnusmuusikast. Ühel nädalal näiteks keelpilli kvartett, järgmisel nädalal mõni koolilaste blokkflöödi bänd ja nädal hiljem võib-olla Motorhead. Päriselt me Motorheadi saatesse ei kutsunud, aga olime kindlad, et küllap nad tuleksid. Mõtlesime vist liiga palju 1980. Tudengielul põhinevale situatsiooni komöödiale The Young Ones. Lugesin kusagilt, et nemad tellisid igaks nädalaks mõne ansambli, sest BBC reeglite kohaselt tegi see nende tavalisest komöödiast, mis tähendas väga väikest eelarvet, kerge meelelahutussaate, mis võimaldas külluslikumat rahastust ning seega ka teatud lõikude jaoks välivõtteid teha ja kõiksugu asju õhku lasta. Top Gearis mingit sellist poliitilist sahkerdamist ei olnud. Meie arvasime lihtsalt, et kui meil oleks alati uus ansambel saadet lõpetamas, oleksime pisut totrad ja tänu sellele ka naljakad. Tõsi, mitu aastat hiljem viidi meid siiski dokumentaalsaadete osakonnast BBC meelelahutusosakonda. Pärast seda, kui keegi täheldas, et meie saates ei ole peaaegu mitte midagi dokumentaalset. Igaks nädalaks bändi kutsumine oli ilmselt ainuke asi, mille tahtsime komöödiast The Young Ones maha viksida. Enamjaolt tahtsime olla pigem nagu populaarne laupäeva hommikune tippsaade This Was ja võib-olla pisut ka samalaadne nagu 1990. Maskuliinne jalgpallifestival Fantasy Football League. Esimesest tahtsime naljatuju ja anarhiat, teisest huumorit ja meeldivalt võltsi kirge. Ühtaegu tahtsime viimati mainitud showst üks ühele üle võtta tegelaskuju nimega Stato, et meil oleks koosseisuline friik, kes istuks nurgas ja parandaks Clarksoni jutus pisiasju. Ideed üha tulid ja läksid. Tavatsesime käia koos Jeremiga pubis ja istuda seal tundide viisi, püüdes välja mõelda, mida me üritame teha, mida ja mis toonil me üritame öelda. Kas peaksime tõepoolest rõhuma sellele, et me ei käi välismaal säravatel autoesitlustel ja katsetame kõike vaid oma enese reeglite järgi? Kas tuleme puhta nahaga sellest välja, et kutsume oma stuudiot sõnaga punker, kuigi see on ilmselgelt hoopis midagi muud? Kas peaksime oma tingeltangeli puudumisest just nimelt oma ette ooperi tegema, et meenutada kõigile, et me ei ole samasugused nagu iga teine tolleaegne telesaade, ning et me pakume otse kui pühakoda neile, kellele meeldivad autod? Pisiasjade üle muretsesime meeletult, ebaolulisi asju arutasime selgombel, nagu olnuks need väga olulised. Mõnikord oli see tohutult paeluv ja me elime kihevil millegi uue tegemisest. Teinekord jälle näis kõik olevat liiga keeruline ja mõtetu ning me olime tulvil pessimistlikus süngust. Igatahes tundus, et meil tuleb joonde ajada terve küsimuste kuhi.
Sel nädalal võtame Kadi raamaturiiulist kirjastuse Varrak välja antud Richard Porteri raamatu Hullumeelsed ja geniaalsed aastad Top Geari telgitagustes. Raamat on müügil Saarema kaubamajas, kaubaaidas ning Rae, Orissaare ja Liiva konsumites. Loeb Mehistulk.